Всъщност, нощи не знаех, че сега ще съм тук. Когато се разделихме, аз имах други планове за днескашния ден, но както често става, всяка заповед е предпоследна. С нощи късно, към 11 без 20, Стефанов, вашия проповедник, ми се обади и каза: моля ти се, иди в орбита, защото аз ще бъда ангажиран с евангелизацията още малко. И аз се съгласих. После имах специални размишления, защото към 2 часа без 10 минути се обади моята съпруга, че майка ѝ е получила втори инсулт, и до към 6 часа така не можах да заспя. И си мислях и за темата, която беше написана на бюлетините, да не я променим, а все пак да говоря нещо за това Божието съкровище. Ми дойде на ум следната история, която искам да споделя с вас. Записана е в Евангелието на Лука, 12 глава, и там от 13 до 21 стих. А някой си от множеството му рече: учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. А Исус му каза: човече, кой ме е поставил съдия или делач над вас? И каза им: внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И каза им притча, като рече: нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И рече: ето какво ще направя, ще съборя житниците си, ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, яш, пи, весели се. А Бог му рече: глупецо, тая нощ ще ти изискат душата, и това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Много интересна история. Исус Христос е царя на Вселената. Ние дори си нямаме представа колко голяма е Вселената. Казват, че учените са изброили до тук 900 милиарда галактики като нашата, всяка от които е с по 100 милиарда звезди. Слънцето е една звезда, около което обикалят планети. Техните курсове дори са толкова трудни, че сега отрекаха, че е планета Плутон, защото зад нея стои някакво по-голямо тяло, на което Плутон е всъщност сателит. И ние не знаем дори в нашата слънчева система какво има. Можете ли да си представите тогава кой е Бог? Псалмите се казва: той извиква звездите по име, ги знае всичките. И всичко това лети в своите невероятни орбити, в хармония, плуват сред небето като птици. Нали има такава песен? Без шум, без говорене, всичко човешко трака, ръмжи, сглобиме и такъв малък автомобил, пък дига шум като за... като мине по улиците посред нощ. В древна Гърция имало закон: мине ли някой из каруцата посред нощ, камъни да го убият, защото им смущава осъня по кълдарама да трака тази каруца. Всичко човешко дига много шум. При Бога всичко плува в тишина. Космоса е съвършен мир. Точно така. Само едно сърце тупа и тихичко. Нямаме си представа дори кой е Бог. И този Бог оживотворява всичко в тази Вселена. В нашия организъм има около 30 билиона клетки. Представете ли си как се поддържа, как функционира това? Казват, че на Земята цялата човешка цивилизация не може да се сравни с организацията на една единствена клетка. С цялата си наука и знание не може да произведем едно стръкче трева живо. знаете за Микеланджело, когато направил статуята на, на Моисей и на Давид ли беше. Толкова истинска, толкова добра, триизмерна, от камък. Знаете ли как го е правил, между другото? Много, много са обичали първо тези големи художници да ходят в моргите и да гледат безжизненото тяло. Всички пропорции са си ги скицирали и след това са напълвали, взимали са доброволци и са напълвали големи съндъци с вода на смолени. И са източвали по-малко от водата. Давали са една тръба на доброволеца да диша. И първо се показвала тази част от носа. На камъка той е издявал. Източват малко вода, покаже се още малко от лицето. Гледат и дяват. И така, докато триизмерно се получи, така са се учили, четох в едно списание за култура, как са се учили най-големите майстори, скулптори да дяват човешкия облик. Именно по този начин. По-малко са източвали водата и тя като се отдръпва, показва следващата посока на дяване. И този Бог, мили братя и сестри, този невероятен Бог, ние имаме страшно ускотели представи за Бога. Всъщност се замислих, какво е езичеството? Езичество означава не толкова неверие в Бога, колкото страшно принизени представи за Бога. Страшно слаби, неотговарящи на действителността представи за Бога. До толкова, щото казва Бог в Библията, вие съвсем сте си помислили, че аз съм като човек. Даже го дяваме на камък, на дърво, от злато, от сребро, от бронз и така нататък. Нещо, което Бог не е позволявал. Защото Бог е дух. Физическата страна на Бога е толкова несъизмерима с всичките ни представи и понятия, че Бог не е благоволил под никаква форма да се покаже. Даже не се казва, ако мислите за Бога, поне мислете, че Той е светлина. Нищо повече не може да ви се каже от вашия свят, за да го асоциирате. Физическата страна на Бога е непонятна за нас. Всяка форма е вид ограничение, а Той е безграничен. Това са неща, пред които човек смирено може да благоговее. И представете си този Бог, царя на Вселената, пред когото никога не падали в грях ангели, същества, коленичат всеки ден и му казват: заповядайте, ваше величество, как ще ви бъде угодно, каква ви е вашата воля. С достоинство и чест се изправят личната му гвардия, наричаме ангели, цели светове му се покоряват. Само тук имахме орисията да се родим в този свят на греха и на болката, на смъртта и страданието. И точно тук Исус дойде. Дойде да ни направи част отново, обратно синове и дъщери на вечността. Дойде да ни се върне разсъдъка в главите, кои сме ние. Дойде да ни извади от временното и от онова, което като замъждял фитил гори едно съзнание, дойде угасне след 50-60 години, а може и по-рано. Дойде да ни покаже любовта на Твореца към нас, която ни е извикал някога в съществуване. И когато Исус държал най-хубавите думи и проповеди, говорил, и Той говорил както никой друг човек, помните ли? Платиха на хора да отидат да го арестуват. И те отидаха и го слушаха. И така се заплеснаха, че забравиха да го арестуват. И се върнаха посрамени, върнаха парите и те казаха: чакайте бе, пратихме ви да го доведете. Къде е? Вижте, молим ви се, никой човек не е говорил като той човек. На такъв човек не се посяга. Исус беше и психолог, Исус беше и приятел, Исус беше и човек и позна издън човешката душа. Но Исус си остана и Бог и можа да ни открие най-великите и чудни истини, до които по никакъв начин, забележете, не може да достигне. Как да ги достигне? Това бяха Божии откровения. И на фона на тези величествени откровения, които Бог им даваше, неща, които човек, ако се замисли, започва да благоговее, започва да усеща греха какво е, колко ни е ускутил греха и колко ни е поразил и съзнание, и тела. Ние всъщност, ако можем, четох наскоро за една американска фирма, отиваш на прегледи цяла седмица и изследват всичко в организма, напредничала, и накрая ти правят биопрогноза според състоянието, в което си, и ти подаряват много скъп часовник, но с обратно броение до деня на смъртта ти. Изчисляват ти. Ще ти върнат парите, сигурно. Или може да се погрижат специално. Не знам, просто си мислих колко потресаващо е, ако реалността блесне точно както е, че ние сме само някакви си часове тук на този свят. Грижим се за какви ли не неща и подробности, а най-важният въпрос, ето на Нина майка и вероятно и умира втори инсулт. За всичко се грижим. Успяхме ли да я попитаме, готова ли си за вечността? Вие представяте ли си вашия ден, когато дойде и моя ден аз? Какво ще бъде, когато ни погледнат не от земната страна, а от небесната посока? Кое ще бъде остане стойностно за небето? Кое ще достигне за вечността? Какво направихме толкова, което да покаже във вечността, че е било стойностно? И ето Исус им говорил. Думите му се леяли пълни с благодат, с любов, с истина. Исус откривал на един свят параметри, съзнание, защото вярата е вид съзнание, и то много ценно съзнание, което човек ако придобие и остане верен на това съзнание, Бог му подарява спасение. Защото вярата е вид и съзнание за Бога. Съгласни ли сте? Което не напуща вярващия човек. До ние в деня на смъртта праведния има упование, че има нещо отвъд. И когато Исус говорил така, въодушевен, че разкрива на едно, на цял един свят пътя на светлината, на живота, о, как Бог иска да живеем, о, как Бог иска да ни спаси, той не е можел по никакъв друг начин да го изрази освен чрез онзи кръст. На кръста Господ е зачеркнал себе си и е казал: приятелю, хора, по-добре мен да ме няма, вие да живеете. Толкова много купнее и ви обичам и искам да сте с мен. Живота си давам за вас, за да стане тази размяна реална и възможна. И когато си помисли, че и това няма да помогне всички да бъдат спасени, сърцето му не издържа и се пръсна от мъка. Но сега в този случай Исус им е говорил, разкривал им небето, вечността. Каквото и друго да ни говорят, помните ли Петър какво каза? Ние лесно ще си идем от тебе, ще то оставим, ще зарежем. Кой с тебе, такой е без тебе. Ами ти имаш думи на вечен живот, думи, които никой не ни ги е казвал. При кого да отидем? Къде да отидем? И на този фон, така слушайки го и цялата аудитория, попиваща Божиите думи, святи Божии откровения. Не дошел брат Хикс, брат Игрек, сестра някоя. Дошел царя на вселената и говори на разбираем език за хората. Слязал на нивото на тяхното мислене. Влязал в селата им, в градовете им, в немотията им, в болестите им. Чувстваш на гърба си всичките им незгоди. Нямал къде глава да подслони, за да изпита и това, що е. Останал и си рак, останал и беден, за да може на всичките да съчувства, да ги разбере, не като теория, а да мине по този път. Всъщност, никой никога не е идвал по-близо до теб. Иисус не само ти дойде на гости, той влезе, ако мога така да кажа, в нашата кожа, в нашето тяло влезе. Той ни дойде отвътре на гости. Той ни позна и отвътре. Разбра цялата психология, цялото мислене. Всичко за нас. И ни помогна. Видя, че случаите ни са безнадежни. Смили се за нас. И казва, като бяхме на Господната вечеря, казва Йоан, като чили до край ни възлюби. Перефразирам думите. Ей, добре, Йоан преди това не е ли чувствал, че ги обича? Но малко преди разделата казва: до крайни възлюби. Всичко беше готово да направи за нас. Такава Елена Вайт казва: ако можехме да видим с невидимите очи, с невидимите неща, талази, приливни вълни от любов се излъчвали от Исус към учениците и най-много към Юда. Най-много към Юда. И на този фон, докато Исус говорил и им го обяснявал великите Божии неща и пътя за спасението, как да оживее тая душа и да влезем в вечността, дръпнали го едни хора, двама братя, и казали, един е казал: Господи, раздели с мен имота. Кажи на брат ми да раздели с мен имота. Ау, представете ли си как се е почувствал Исус? Все едно са го прерязали с нож. Как да го обясня? Получи се страшен контраст от влияние, което ги водеше да погледнат в небето и в вечността. Изведнъж тези хора поискаха, видяха го, че е някакъв авторитет и си направиха сметката: той, ако е авторитет, дето всички го слушат, как да го вплетем в нашите далавери и сделки? Нека да каже как да разделим имота с брат. Нито той да е ощетен, нито аз да съм. Далавера джи. Исус, слушат го, има акъл, говори хубаво. Добре, дай да хванем сега килепера, остей ги тия небеса там. Исус е бил като прерязан. Изведнъж Сатана стопи цялото влияние, което Святия Дух създаваше и впечатляваше ония безсмъртни истини върху умовете на хората. Вероятно сърцето му се е обърнало на Исус. Как да го нагледя още това? Един орел видял една кокошка, че се рови на бунището. Тихичко кацнал до нея и тя си изкарала акъла. Ао, не съм дошел да те ям. Искам да те питам нещо. Ти казва, виждала ли си божествените залези над планините? Кокошката замигала. Не. Ти казва, виждала ли си изгревите над морето? Не, казала. Ти виждала ли си високите величествени планини? Казва, не. Виждала ли си необятните пустини, над които съм летял? Не. Виждала ли си чудно красиви райски земи, където всичко е? Кокошката мигала и казала: не. И продължи орела така да й говори за величието на земята. Искал да й каже: бе, то не е само бунището на този свят. Има и големи неща. И накрая е описал най-красивото място, където е бил. Неговото гнездо на някакви скали. И тя замигала и казала: ами там има ли червейчета? Господ ни е поканял да бъдем орли. Духът ни да бъде голям и силен. Да не сме маймуни тук, изправили се на два крака и, както ви каже един учител по математика на класа: елате да ви заведа в зоопарка, да видят животните още по-големи маймуни от тях. Защото бяхме немирен клас. Всъщност животните да се порадват на човешката еволюция, как човека се попревърнал на маймуна, а не как маймуната станала човек. Това му беше идеята. На фона на тези величия и грандиозни неща дошли двама братя да го молят да дели имота. Искам да ви прочета боговдъхновен коментар за тази история. Точно сред тържественото наставление, дадено от Христос, човекът бе разкрил егоистичната си нагласа. Осъзна придобивката, която би могъл да получи чрез способността на Спасителя, но възвестяването от него духовни истини не стигнаха до ума и сърцето му. О, говори това празнодумец, казаха на Павел. За тая дума пак ще слушам. Спечелването на наследството го бе погълнало всецяло. Исус, царят на славата, му разкриваше съкровищата на божествената любов. Нали така беше темата на Стефан? Божиите съкровища. И затова се сетих за тази история. Святия Дух стоеше там и го умоляваше да стане наследник на нетленно, неоскверняемо и което не повяхва богатство. Той имаше доказателства за действието на Христовата сила. Сега му се представяше случай да говори на великия учител и да изрази пред него най-съкровенните и възвишени чувства на сърцето си. Мили братя и сестри, докъде може да подскочите? Да подскочите в представите си за красив, за пълен, за богат, за живот, който ви удовлетворява. Удовлетворява ли ви живуркането на този свят? Може ли да ускотеем толкова много, че да се примирим и да кажем, това е всичко. Никога да не го сторите. Стане ли това, духът ви не е годен да влезе в никакво небе. Има една песен на Дони и Момчил, мисля, че уморени крила небето не достигат. Господ каза, у Халев има друг дух. Вие сте баби, другите хленче, хареваха. Халев каза, давайте да ставаме и да тръгваме. Какви са тия скакалци там пред нас? Ако Господ е с нас и ги води облачен стълб, огнен стълб, и Господ каза, тие ще измрат всичките до крак. Не могат да влязат, няма дух да влязат. За свободата, за която ги кане, то си иска да узрееш, да го чувстваш, да го имаш. На сила хубав става ли? На сила освободи един роб, ако той си е с робска психика, той пак робство се връща. Да. Кучето, казва, се връща в баловоче си, нали? Свинята в тинята и така нататък. Господ ни кани и канеше този човек и Святия Дух го умоляваше. Какво значи вечност? Какво значи небе? Ние толкова сме ускотяли покрай заплати, пенсии, живота нарязан на парчета и уреден от други хора, по-лукави и по-себелюбиви и хитри от нас, че без да ни наричат роби, буквално сме такива. Защото в този свят има толкова сребролюбиви, лакоми хора, толкова властолюбиви, толкова надменни, толкова, че за другите е останала една шепа блага, които там им се подхвърлят. Това е истина. Някои народи повече им се подхвърля, някои по-малко. Лъжата и там и тук е най-съща. Не казвам, че е лесно. Вниманието на този човек му беше, въпреки всичко това, върху земното. Подобно на Симон Магьосника, ценеше Божия дар като средство за светските си придобивки. Колко е страшно това. Да дойдеш при Исус, да станеш член на църквата, да си кажеш, че аз по-добре така и земния живот ще се уредя. Чисто сметка джийство. Симеон Магьосника казва, че аз ко ви дам пари, едно гарне имам събрано у дома. Той беше самарянската Ванга, Симеон Магьосника. Ко ви дам пари, пък вие ми дадете Святия Дух. Аз взема да лекувам хората. Сто пъти ще си върна парите. Дайте ми, ето ви пари, дайте ми да придобия тая сила си. Айде сега, карайте ме в кухнята на нещата. Петър му каза, леле, моли се тая жлъч да се махне от сърцето ти, защото ти си в целия в горчевина, сърцето ти е вързано в неправда. Той каза, аз не мога, вие се молете за мене. Помните ли тази история от Деяния на апостолите? Земната мисия на Спасителя бързо приближаваше към края си. Само след няколко месеца щеше да завърши необходимото за установяването на царството на своята благодат. Не би могла човешката алчност да го въвлече в спор за парче земя и да го отклони от делото му. Исус остана верен на своята мисия. Отговорът му бе: човече, кое ми е поставил да ви съде или деля? Би могъл да му каже точно онова, което изискваше справедливостта. В случая Исус знаеше кое е справедливо, но братята бяха в разпра, защото и двамата бяха скъперници. Някой казват, кажи, кажи, и като им кажеш, пък да няма да те послушаме, нали? Същата работа. То проблема не е в това да им кажеш. Христос всъщност каза: не е моя работа да разрешавам противоборство от този род. Спасителя дойде с цел да проповядва Евангелието и чуйте, и да възкреси, да пробуди у хората усета им за вечните реалности. Поне мъничко да създаде глад и жажда за вечните неща, за великото, за което си създаден, за което си роден, от което греха ни ограбва и ускотява. Със всяка изминала година телата ни остаряват, умствените ни сили се заклещват, въртим се в един кръг от проблеми. Когато нямаме достатъчно ресурси, животът става изключително еднообразен. Вероятно, гларусите над нас са по-щастливи в онова свободно и красиво реене. Понякога така си мисля. Много жесток е станал живота. С много господари, с много права, с много норми, с много закони, с много разпоредби. Без Божия дух. Без оная красота на величието, което пленява. Вижте колко съвършен е Бог. Когато е искал да те радва, примерно да радва мъжа, създал жената. Нужно ли е да си говори един мъж с една жена много, ако я харесва? Не. Не. Ако Господ иска да радва някого, не му пише на небето математически формули да казва: виж сега, това ултравиолето облъчение е така, като те облъчваш, ще виждаш това оранжево, пък това червено, пък така и най-накрая. Няма ли да се възхитиш? Не. Той просто е направил изгрева и като го видиш, без думи, без говорене, ти го обичаш, душата ти. Има духовни ценности, които ни влияят много повече от всички логически заключения. Само благата вест на Неговата милост има силата да изцелява обществото от гнетящите злини. Ми той излиза, че най-голямата злина за човечеството е, че без Божията истина то ускотява до степени на това да се превръщаме буквално като появяваща се, живееща, злобееща и умираща биологична единица. Коренът на неправдата, отношението на богатите към бедните и ненавистта на бедните към богатите и в двата случая се крие в себичността. И може да се преустанови само чрез послушание на Христос. Нашия Господ докосна самия корен на злото в обществото ни, предупреждавайки човека: внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И разказа една притча за един богаташ. Много интересен е коментара, който Вайт прави в хубавата книжка Притчи Христови. Между другото, наближава Коледа. Толкова ли сте бедни? Съберете малко левчета, купете тази хубава книга, подарете я на ваш приятел. Това е чудесна книга, ако има край вас православни хора. Ако има край вас хора от други вероисповедания, или ако има човек, който дава уши за Божиите неща. Защо е хубава? Всички мъдрости Исус ги разказа в притчи. Сега не знам дали се намира тази книга. Е, има, но ако не е тая, съберете парички, купете една хубава книжка. Коледа е. Хората ще го свържат с това, че нещо добро им давате. Дано да разлистят страниците, да прочитат нещо. И така, Господ разказа тази притча заради следния случай. Във всеки град, във всяко общество има хора в реални нужди, бедни хора. И Господ казва: чува молитвите им денем и нощем, как викат към Него. И в милостта си, защото ние сме в един отбор, всичките сме тук на земята, Господ даде благословение на този богаташ с задната мисъл, като види, че има и няма, страшно, има за него, да се смили и да даде, да отвори ръката си и да каже: ето, има и за вас, Господ сипал, Господ дал, ето ви и вам. Щеше ли да му вземе Бог неговото? Щеше ли да го лиши от неговото? Не, той му притури да има и в любовта си да каже: ето и на вас, бе, Господ сипал, дал. В този свят има хора с различни дарби. Вие ще разберете, че има хора из дарбата от Бога дадено им да имат пари, да правят пари. И Господ има такива хора във всяко общество. Но какво се стана? Чрез благословенията, изсипани върху богатие, Бог бе приготвил изобилен запас за нуждите на мнозина. Но богатия човек от притчата затвори сърцето си за вика на нуждаещите и каза на слугите си: ето какво ще направите. Съборите тези житници по-големи. Тая къща цялата ще я измажете, с фибран ще я покрите, алуминиева до грама, климатици ще наредите, да ми е кеф като си живее. Тия колесичките, таратайки ще ги махнете, нови ще си купя. Това каза богаташе. Нали, перефразирам, усъвременявам. И като си видя така натрупанко, ох, душо, я сега и пи. Господ каза: какво да говоря? За какво говорим, на два езика говорим? Аз за какво му давам, той за какво си мисли. Дето казва народа: де го удреш, де се пука. Целите на този човек не бяха по-възвишени от онези на погиващите животни. Чувате ли? Катерицата, като я видите, се носи нещо си. Къде, какво прави? Имат хралупка, трупат вътре. Хората, като ги видите с турбите, имат хралупка, трупат вътре. Да. Целите на такива хора и на този човек не били по-възвишени. Вижте за какво говорим. Не говорим, че не трябва да се еде, че не трябва да се женим, че не трябва да имаме дом или кола. Не ви говоря това. Те нещата са тънки. Но може ли само до това, мили брати и сестри? Може ли толкова да опростеем и да изпростее живота? Особено в едно посткомунистическо общество, постатеистично, толкова е изпростял живота. Идете по болниците, идете по обществените заведения, по училищата, безпардонност, никакво уважение. Могат да ви стъпчат. Ако легнете като изтревалка, 100 души краката ще се обършат на вас. Толкова е обезличено. Затова ни боли да живеем в България. Не за друго. Не, че толкова вече сме примряли от глад и бедност. От отношение. И психолозите ще ни го кажат. Нали си? Отношение. Това сърце иска отношение. Искаме любов. Всички сме създадени. Зачнати сме от любов и за любов. Той човек живееше така, сякаш няма нито Бог, нито небе, нито бъдещ живот. И като че всичко, което притежаваше, принадлежеше нему и не дължеше нищо ни на Бог, ни на човек. Ето такъв богаташ описва псалмиста в следния стих. Безумният рече в сърцето си: няма Бог. Какъв Бог, бе? Бог. Този човек бе живял и планирал само за себе си. Виждаше бъдещето си осигурено и преосигурено. Мислите му бяха насочени само към увеличаване на натрупаното. Смяташе за най-облагодетелстван и приписа на себе си заслугата за това мъдро стопанисване. Съгражданите му го почитаха като разсъдлив стопанин и преуспяващ сънародник, бизнесмен. Понеже човеците ще те хвалят, когато правиш добро на себе си. Псалом 49:18. Сега забележете. Чертата, погледнато от към вечността, от към земята, ясно. Успял. Дай Боже повече такива хора, кога не са те, другото е простотия, тъпотия, беднотия. Ама от гледна точка на небето, чертата. Но мъдростта на този свят е глупост пред Бога. Докато богаташа очаква с нетърпение години на наслада, Господ има далеч по-различни планове. Той изпрати до този неверен стопанин веста: глупецо, тая нощ ще ти изиска душата. Това е нещо, което парите не могат да удовлетворят. Натрупаното от него богатство не може да му осигури отсрочка. Как ще отложим деня на смъртта? Само за миг, събраното за през целия живот, с цената на много усилие, се оказва безполезно. И сега изводите. Живеейки за себе си, човек отхвърля от сърцето си оная божествена любов, която щеше да се изяви в дела на милосърдие към неговите съчовеци. По този начин човек отблъсква живота, защото Бог е любов, а любовта е живот. Този човек бе предпочел преходното пред вечното и трябваше да си отиде заедно с него. Човек, който е на почет, почетен от Бога, а не разбира, прилича на животните, които загиват. Псалом 49:20. И последният цитат. Да живеем за себе си означава да погинем. Алчността, желанието за придобивки, егоизмът откъсват душата от извора на живота. Духът на Сатана граби, отмъква за себе си. Духът на Христос дава, дава, жертва себе си за благото на другите. Мили брати и сестри, Божието съкровище, кой е бисерът с голямата цена в твоя живот? Да не би да е един панелен апартамент, който като се обърнеш след 30 години живот и го видиш как тапетите му се намокрили или излющили и да кажеш, леле, за това ли се трепах? Да не би да е една тинекия на кола или е непълни с интегрални схеми и платки, техники? Да не би за това да сме живели в целия този свят и живот и сме ставали сутрин рано на един френски вестник, лепнали на първа страница следната е карикатура. Двама ангели стоят на ръба на Айфеловата кула и гледат парижани. Първа карикатура, сутрин рано, гледат ги как отиват на работа. Вечерта, втората карикатура, гледат ги как се връща. Третата карикатура на другия ден, пак също, четвъртата също. Един е казал на другия, абе или аз не разбирам, или нещо става. Тия долу какво правят всъщност? Отиват на работа, връщат се, отиват на работа, връщат се. И кога живеят? Кога живеят? Тие като боболечки са станали отдолу. Тази карикатура е спечелила награда. И виждал съм и също. Много е интелигентно направено. Коя е движещата сила на живота ви? Тази тема е толкова дълбока и хубава. И Господ ми е откривал истини. Ако ще Господ и по-нататък ще разсъждаваме, нима ще допуснеш нещо различно от Христос да увлича душата ти. Кое ще е то? Хубавото момиче до теб, на което се радваш, скоро прехожда. Взимат да се появяват чудно как и не мънички бръчици. Косите взимат да стават така по-бели, вероятно честото бойдисване от дома. И това хубаво момиче, сълзица до вас, вашата съпруга, изведнъж устарява, увехтява. Само у нези очи са все така мили, същите момински очи. Хубавите дечица, които Бог ти ги е дал и се раждат от отробата ти, майко, с тия мънинки пръстченца, с тия мънички крачета. Има ли нещо по-сладко за жената от едно бебенце? Няма такова нещо. За мъжа най-хубавото нещо е жената, за жената бебенцето. Нали така? Така Бог е разпоредил. Но това дете става голямо, изявява воля, казва на майка си думи, които и прерязват сърцето един ден. Може ли да спреш сърцето си и да пожелаеш за себе си неща, които са всичко друго, но не и Христос? Коя е движещата сила на живота ви? Аз съм открил, че живота на хората, попаднали в грях, се управлява от нашите собствени желания. Когато човек, поразен от Сатана, в ума си, в сърцето си, в най-вътрешните си интимни размишление е останал без Бога, той си е объркал напълно за смисъла на своя живот. Веднъж вървя по улицата и едно куче гони една кола и лая на гумите. Тя изобщо колата не се стряска, но то си лая. И един възрастен дядо с бастун се спря и вика, станали сме, вика, като кучета без стопанин. Не знае срещу кое да лая. Едно кученце знае, че то трябва да има дом, къщичка и да пази там господарите си и да е вярно и да лае. Ама като ги натират на улицата и никой не му е господар, то се обърква. И почва да лая, по каквото му дойде на ум. Въртят се гуми, дига се шум. Лай там! Куче си се пак. Когато човека го е напуснал Божия дух, изгубил е представата и за вечност, и за Бог, стопила се идеята за Бога, за любовта му, за вечността, всичките му желания са станали като кокошчетата на бунището. Всичко велико. Великото не ви ли се струва много отвлечено? А, какво ни говори това пастор? Реалността е едно, пък тие велики работи. Поетите да се занимават с тях. Мили брати и сестри, никога не продавайте вашата душа за земните неща. Бисера с голямата стойност на живота ни, който се явил една единствена личност, Исус Христос. Павел казва, всичко друго считам за голямо нещо ли? За измен. Само Христос да придобие. Аз съм открил, Господ ми е открил, че хората се управляват от своите желания. И понеже сме грешни по естество, грешни означава, че колкото и да се напъваме, целта на живота си не може дори да я научкаме, не може да я улучим. Думичката грях идва от стрелянето с лък. Знаете ли го това? Когато в древността имало състезание по стреляне с лък, слагали на едно дърво една мишена. Може чучело да е, може дърво, знаете как. И се изреждат. И когато някой стреля и улуча, казва там петица, шестица, десятката, най-хубавото. Но ако не улучи изобщо мишената, думичката за пропуск била грях. Да пропуснеш целта на живота си. Грешка. Грях. Да пропуснеш целта, за която си създаден. А Павел каза, ама Бог не е далеч от нас. Дори може да го напипаме. Дори в Него се движим, съществуваме. Негов род сме дори. Толкова е близо до нас. И все пак може да пропуснат и много хора пропускат целта, както на земното си съществуване, така и на смисъла, на идеята, заради която си бил извикан в живот. Всичкото зло в нас не е непременно лошо. Сега как да го изразя с други думи? Не всичко, което Библията нарича зло, е непременно лошо. Например, не е лошо човек да е културен, да е възпитан, да е образован. Това не е лошо. Но това не означава, че той е по библейскому добър и праведен. Разбирате ли това? Най-голямото зло не живее в най-покварените престъпници, а там, където имиджа е най-висок, но в същото време се живее без Бога. Хората не се водят към реалната цел, живота, вечността, а се водят към някакви кумири, измислени цели. Дали ще бъде Дейвид Бекъм, или ще бъде Мадона, или ще бъде някой от тези големи звезди. Тези хора, виждате ли ги да са злодеи? Ще чуете ли някога те да са обрали магазин или да са убили човек? Някога обществото ще ги заклейми ли като лоши хора? Не. Но тези хора, знаете ли, че в Божиите очи и много такива, аз не знам случаи, давам примери просто на звезди в този свят, може небето изобщо да не ги познава като годни за вечността. Вярвате ли това? Това са фалшиви кумири, издигнати и поставени като скъпоценни камъни на мястото на истинския бисер. Но те са фалшиви, това са изкуствени неща. Когато отидете на истински бижутер, златар, слага една лупа и казва, да, нищо не струва, вземи си. Или казва, о, това е безценно нещо. Той познава. Но ние не. Човешките желания, за това ще говорим и друг път, по принцип постоянно водят и съдвижещата сила на живота ни. И те не ни завеждат като правило по посока към Исус. Напротив, когато вземем Библията, ще видим, че желанията ни като цяло винаги ни водят до това да се отклоним от Бога и да следваме пътищата на своето сърце. Веднъж при мен идва едно момиче, студентка. Тя е от Кюстендил, яви се в София на някакъв изпит и на теста за интелигентност излезе. В София някои фирми с толкова големи претенции, че има и тест за интелигентност чак. И нашето момиче, адвентистката, ги би с такава чудовищна преднина, каквато имат, примерно, лауреати на Нобелови награди, физици и така нататък. Толкова умно момиче. България има много умни и хубави жени. И то е едно от тях. И това момиче идва един ден при мене и ми казва: искам да ми отговориш, ти си пастор. Забелязал ли си, казва, че за чужбина не заминават хора, които нямат, а напротив, хора, които имат. Отговори ми на този въпрос. И аз се слисах. И онова, което ми дойде на ум, е, че човек не отива там, защото няма, а защото по естество сме направени да растем, да се развиваме, да има повече от това, което постигаме. За чужбина не заминават непременно най-бедните, не непременно най-нуждаещите се, не непременно най-закъсалите. Напротив, много често за чужбина излизат хора имащи, можещи, знаещи, просто за да реализират повече. Но този отговор, този въпрос по-скоро ме така провокира да мисля: какво са нашите желания? Не са ли те един локомотив, който ние запалваме, хвърляме гориво постоянно в него, но той пък да ни влече в посока, която може да не е напълно Божията посока. Не казвам и не искам да осъдя онези, които отиват в чужбина. Всеки има съвест, всеки знае защо го прави. Някой за да изучи деца и това е благородно. Друг, знаем, не знам, Бог има това. Аз не съм поставен съдия. Но моята идея е: нека да размислим за желанията си. Цялата Библия говори за нашите желания. Когато нашите желания се разминават с Божията воля, как постъпваме ние на практика в живота си? Защо хората са ходили след идоли? Знаете ли защо? Когато Бог настани евреите в обещаната земя, те искаха, тяхните желания, като на всички други хора, са били невероятен материален прогрес, просперитет, мляко и мед, отпиле мляко да има. Но то не стана точно така. Божия план включваше това и щеше да се изпълни, но ако и те бяха послушни на завета. И понеже не стана така, хората виждаха, че има и други божества и идоли на този свят, отиваха и се молеха с желанията си пред тези божества, пред тези идоли. Малкото митенце. Когато нещо не е дадено на човека от Бога, тогава то е постигнато по пътя на някакво лично желание, амбиция. В пътя на отделеното от Бога е постигнато. И когато човек знае, че Бог не му го дава, но той го иска на всяка цена и го постига, още докато мисли за това нещо, той не е с Бога. Докато го постига, той не мисли за Бога. Да, трябва и аз да свършвам. Докато го желая, не мисли за Бога. Като го придобие, не се радва на Бога. Радва се на придобитото. И като го заключи вкъщи, му трепери, защото то не е придобито по Божия воля, следователно и той трябва да си го пази. Бог не му го пази. И така целият живот на нашите желания може да се превърне в капан на постоянен страх. Аз желая нещо. Бързам. Всички ние бързаме да постигнем желанията си. Докато ги мислим, докато ги планираме, докато хвърляме труд и усилие, докато ги придобием, докато им се радваме, докато им треперим, бъдете сигурни, че сме се отделени от Бога. Защото там, където е съкровището ти, там ще бъде сърцето ти. Хайде, представете си сега следната друга философия, друг принцип. Господи, аз ще те слушам. Ти знаеш всичките ми желания. Преди да кажете думата, казва Отец ви я знае. И ще чакам. Ако ти искаш, дай ми. И Господ да каже в определен момент на ангела си, направи го да има това, което иска. Дай му. Тогава то е дар. За един дар ти нито се трудиш, нито хабиш нерви. То ти се дава даром от Бога. Когато ти се дава, ти му се радваш, но чувствата ти не са към дара, а към дарителя. Ти се радваш на Бога. Един дар е по-скъпоценен, защото го свързваш с това, кой ти го е дал. Тоест, ценността е и в това, че има отношение вече с този човек. Това е още по-скъпоценно. Този дар от Бога ти не си се грижил, не си се трудил. Ти можеш и да го споделиш, примерно както Бог даде на този богаташ в житниците му. Беше ли му трудно да каже, Бог даде, що да не дам? Ето, на, яжте, пийте, радвайте се, прославете Бога. Цялата житейска философия става различна, когато обърнем желанията в посока към Исус и очакваме, а вярата е твърда увереност за неща, които не се виждат. Но казва, всеки, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог. И сега следващото, забравили ли сте го? И че Той възнаграждава уния, които го търсят. Не купнеете ли за богатства, дадени ви от Бога? Не купнеете ли за място от живота, дадено ви от Бога? Не купнеете ли за другар в живота, даден ви от Бога? Не купнеете ли за работа, дадена ви от Бога? Ако това не го постигнем, ако това не казваме на Бога в молитвите си, целият ни живот ще бъде страшно изтормозен да постигаме нашите желания. Докато ги мислим, няма да мислим за Бога. Докато ги постигаме, няма да мислим за Бога. Като ги постигнем, чувствата ни няма да са към Бога, към тях ще са. За Бога няма да треперим, за тях ще треперим. И ако не дай си Боже ги изгубим, живота ни сякаш ще свърши. Затова Бог е против всички идоли. И Бог казва първата заповед: аз съм твоя Бог. Да нямаш други богове освен мен. Всичко друго може и да го няма. Какъв е проблема, че един човек коленичи пред едно дърво и му се кланя? И какво толкова му става? Проблема е следния. Бог знае, че ако се преклоня пред камък, дърво, нищо няма да ми стане. Но се създава психологическа зависимост. Имаме сърца. Ако ти влагаш сърцето си в този идол там, в тая вещ, в това придобиването, в този човек, в каквото и да е, един ден може да ти бъде отнето. И тогава, там където е било сърцето ти, като ти се отнеме това, ти се взима и сърцето. Свършва ти живота, свършва ти смисъла за какво да съществуваш. Чували ли сте за майки, които всичко дават за децата си? И изведнъж детето изчезва, излита от семейното гнездо. И майката се чувства като празно. Семейното гнездо празно. Сякаш всичко няма смисъл. Последното, което искам да направя, е да прокоментирам 10-те Божии заповеди съвсем накратко. Отзад напред ще ги изкоментирам. Помните ли как възникна греха? Не тръгна ли от едно желание? А ти думаше в сърцето си. Той, който имаше най-много, му се видя като че да има нищо. И дявола същото казва и на нас днес. И на Ева каза: вие всичките ли дървета в градината нямате право да пипате? А Ева знаеше урока. Ева беше отличничка. Бог няма да даде глупава другарка на Адам. Казва, чакай сега, от всички дървета можем да идем. От дървото за познаване не можем. Дявол казва, о, ми че тогава какво можеш? Ти ако от това дърво не хапнеш, нищо нямаш. И сега на мъжете дявола казва, ти имаш ли хубава жена? Ами, имам. Твоя ли си е? Твоя си. Ема виж съседката пък, каква е руса. Ти ако съседката нямаш, какво имаш? Не го ли вярвате, че е точно така? Хора с жени, които от хубави по-хубави са нашите жени, дявола иска чуждото. Ти чуждото, ако нямаш, нищо нямаш. Да, точно, поговорката с две думи. Заключавам. Движещата сила на живота са пожеланията. И ако само отместите това, да не е Христос, бисера на вашия живот, който ще ви прибави и всичко останало, защото той управлява всичко и казва на Йов, какво му добави Бог накрая? Двойно му върна. И как стават тия работи? Да чухте Йов да се труди там, да каже, сега ще заплодя повече магарици, ще взема заеми. Нищо подобно. Бог му върна и ослиците, и камилите, и имотите, и парите, и всичко. Много е важно какво желаеш в този живот, защото ти го следваш като го желаеш. Ако ти пожелаеш нещо различно от Бога в този свят, а се зовеш християнин, ти лъжесвидетелстваш против ближния си, ти му даваш лъжливо свидетелство на непознаващия Бога човек и той не идва към Бога. Той казва, виждам го, че ми говори за Бога, ама го виждам и къде му отиват желанията. Само за коли му сърцето, или само за къщи, или само за нещо. Значи, ако ние пожелаем погрешни неща, веднага ставаме лъжесвидетели за Бога. Ти дръзваш да вземеш в упорития си път нещо, което Бог не ти е дал. И осмата заповед казва, така ти и крадеш. Когато пожелаваш, което Бог не ти е дал в момента на часа, и го постигаш, ти и крадеш всъщност. Защото, когато крадеш от Бога, ти се продаваш на дявола и си станал и прелюбодеец. Ако Бог не ти го дава, но ти много го искаш, при кой ще идиш да си го вземеш? При другия ще идиш. И другия ще ти го даде със себе си, с грижи, с безпокойства, с всички неща, които са там, където има и дявол. Значи, човек, който пожелава и няма, и не го намира, и не чака търпеливо от Бога, и си го взима по някакъв начин, става лъжесвидетел против Бога и против ближния. Дръзвайки да вземе това, което Бог още не ти е дал, нещо, което Бог не ти е дал. Помните ли Самуил, какво каза на Саул? Ами, греха на непослушанието е като чародейството. Бог не ми дава, ама аз ще го взема, аз ще го направя. Ами същото е чародейството. Бог не дава, ще ида на врачката. Същото е. Като Бог не дава, пък аз искам, ще ида при другия. Чували ли сте за хора, които са направили сделка с дявола? Директно. Знаете ли, че намериха немска журналистка, намери на тавана на една берлинска къща, която събареха подпис на Хитлер върху договор с Сатана. Знаете ли го това? Автентичният подпис на Хитлер с неговата кръв. Да, това го поместиха в една статия. Тази журналистка взема награда за миналата или по-миналата година. Хитлер се е срещнал с дявола и със собствената си кръв стои неговия подпис, генетично доказва, че е кръвта му. Този човек си продаде душата на дявола. Това беше равносметката, 50 милиона официално убити заради един лумпен. Човек, който взима по този начин, краде. Когато краде, той се продава на дявола, става прелюбодеец. Прелюбодеецът се отрича от рода си, от баща, от майка, ограбва рода си от чест и почет. Такъв човек вече не почита Бога, както казва в четвъртата заповед, не разчита на него, Защото съботата значи следното. Седмия ден Бог да ме благослови, след това и 6 дена лесно се кара. Това значи съботната заповед. Разбирате ли? Защото ние броим неделя, понеделник, вторник, но живота на човеците почна. Събота. Неделя, понеделник, вторник, сряда. Тоест, идеята е, ако ти си мъдър, имаш ум, колкото едно врабче, казва Господ, първо ще видиш, че е важно аз да те благословя. Ти ела при мен в събота. Стой в нозете ми, слушай моето слово. Приеми моя дух, аз да те благословя. А 6 дена след това, как ще пътуваш, как ще вършиш делата си, той няма да е твоята грижа. Благословението ще ти стигне. На електронните игри, като играят, ако не вземат там нещо, край, заминала е играта. Но така е и в живота. Ти изтърви Божието благословение, пък иди после се трепи за това, де духа, казва народа. Първо ела да те благословя, зато и в този ден няма да правиш твоите си дела, няма да вършиш твоята си воля. Ще дойдеш аз да те благословя. Да покажеш на всички каква ти е цялата философия на взимане и даване. Да покажеш на всички, не че си съботянин, а че за теб най-важното е Бог да те благослови. Когато Бог го направи, има и за тебе, има и за другите. Ако ти добре се напоиш и трябва да минеш през пустинята, на оазиса добре се напоиш и тебе, и камилите, и кервана, и се запасиш с вода, трудно ли е да минеш до другия оазис? Не. Това е идеята и на съботата. Първо ела да те благословя, с това благословение ще пътуваш до другата събота. Пак ще се видим. И затова казва, помни съботния ден. Мищо да го помне. Мищо то е същността на живота. Вайт пише, ако нямаше събота, на земята не би останал нито един вярващ човек. Вярвате ли го това? Помни съботния ден. От неделя да помниш, че идва събота. Понеделник да помниш, че идва събота. Там е същността на нещата. Там е благословението приготвено за теб. Труда на човека нищо не ще притури. Пилат каза на Исус, имам власт да те пусна, имам власт да те разпъна. Исус му каза, имаш власт. Имаш, то ти е дадена. Ако не ти е дадена, няма да имаш. Виждате ли каква философия? Управниците тук си мислят, ако кмета реши тая улица, това ще бъде. Ако не, той коли, той без. Бог му каза, имаш власт, то ти е дадена. Ако ти е земе небето, ще имаш ли власт? И всичко е така. Свършвам. Хора, които не разчитат на него, а на труда си, когато този труд не е по Божията воля, такива хора напразно носят името на Бога, както казва третата заповед. Свидетелстват напразно. Той служи и се клани на идолите си, и това е философията на живота му. И най-накрая Господ вече не е негов в сърцето му, в живота му, защото той си има други богове. Такъв човек е погинал. Това пък, ако прочетем Божиите заповеди, отзад напред излиза тази логика да има. Тръгва се от пожеланието и се стига до там да се разкрие, че най-голямото престъпление, според първата заповед, с което и приключваме, да не оставиш на този велик, свят и красив Бог да бъде твое личен Бог. Това казва първата заповед. Да нямаш други богове, освен мен. Което означава да не допуснеш на този красив, велик, добър, любящ Бог да стане твой личен Бог. Човек може да вярва в един Бог, а да се кланя на съвсем друг. Бог да ни опази, да не се заблуждаваме, да не живеем двуличен живот. Защото двуличието е вид шизофрения и вид лудост. Това е някаква патология. Да вярваме в един Бог, а да се кланяме на съвсем други богове, разчитайки на тях. Вярвам, че Бог ще ни даде и нови срещи, за да продължим тези размишления. Бог да ни благослови да копнеем за Исус. В Него са всичките богатства, които жадува душата ни, които Святия Дух също би се радвал да ни ги подари, когато си му дойде времето и опитността за това. Амин. Извинявам ви се за закъснението. Благодаря, че ме изтрайвате.